Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere ja tere päeva raadio kuulajad, käes on teisipäev ja on see kuu teisipäev, kus eetris on jälle Cleantechi saade, räägime rohetehnoloogiatest, innovatsioonist ja see, mis selle valdkonna startupinduses Eestis ja maailmas toimumas on. Mina olen saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel, et minuga on tänases saates Cleantech Foresti juht Erki Ani. No, tere Erki!
Tere!
No, praegu hea võimalus rääkida sellist natuke üldisemast Eesti startupinduse ja rohestartupinduse maastikust. Saate teises pooles läheme siis juba natukene täpsemalt ühe konkreetse teema juurde ja ühe konkreetse uue ettevõtte juurde, aga sellest natuke hiljem. Mis üleüldse praegu toimunud on? Ma tean, et nagu kõigi jaoks tegelikult ütleme viimased 4 kuud on olnud väga segased, väga keerulised, kuidas Eesti roheidudel läinud on?
Jah, ütleme rohetehnoloogia sektorile tuli see korona täpselt samamoodi nagu kõigile, lihtsalt kõige paremal ajal võib-olla, et just märtsi paiku hakkas meil üks kiirendi faasis lõppema ja seal kiirendis meil oli siis 5 ettevõtet. Ning ütleme nii, et eks see keeras kõik ikkagi päris pahupidi, et kõik organiseeritud, planeeritud üritused, mis olid investoritega või startupide demoteid, demopäevad, et need ikkagi kõik pidid toimuma onlineis. Ja noh, eks see oli ka sellised esimesed kuud, millal hakatis katsetama erinevad online platforme ja keegi päris täpselt aru ei saanud, et kuidas seda siis kõike tegema peaks või orkestreerima. Põnev oli kindlasti selle aasta algus. Siuke tunne on ka võibolla, et kevad on nagu vahele jäänud, et tegelikult praegu võiks olla hoopiski mingi maikuu nii kaua kodus passinud kõik. Aga tegevused on kaugeltki maha jäänud või pole üldse kaugeltki maha jäänud, tähendab, et startupid tegutsevad täpselt sama aktiivselt edasi nagu varasemalt. Võibolla suurem põhjus selleks on ka see, et enamus startup, kes meil siis läbi käivad, tegelevad nii-öelda äriga, mitte siis ärilt kliendile või business to customer. Ma kõtan ette, et need teised valdkonnad business to customer on pigem need, mis on enim mõjutatud. Samas ettevõtjad on nutikad ja mõtled kindlasti välja mingisugust meetodit, kuidas oma ärisi edasi lükata. See korona kriisti palju meie maailmas öeldakse pivoteid, ehk siis kõvasid suunamuutuseid ettevõtet äriplaanides. Kas siin näiteks Gelatex, kes varem tootis gelatini baasil kunstnahka, et nüüd hakkas siis tootma erinevad filtermaterjale, membraane ning hetkel ka kaasavad investeeringud selle peale. Tihti peale ma arvan sellised suured muutused, et võibolla ka nagu kehv öelda, aga nagu puhastavad seda startup maastiku natukene. Et sellised tegelikud võibolla mõjusad startupid, mõjusate äriplaanidega, väga hästi läbimõeldud äriplaanidega on need, kes siis eluevad. Ja siis sellised nice to have võibolla startupid, jällegi kehv öelda. Nemad võibolla siis pigem nii hästi eluja ja või siis muudavad jällegi ma suunda. Aga samas see korona on võibolla annud ka startupidele väga hea sellise edasi arendamise võimaluse ja päris tugeva võimekuse just tiimi siseselt. Et kõik väga varajased startupid on pandud kõvasti proovile. Kui me nüüd kevadel oligi 5 startupi lõpetas ühe kiirendi, siis nüüd suve alguses alustasime järgmisega, kus meil on 9 startupi sees, mis on toetatud nii Euroopa kui siis ka keskkonnaministeeriumi poolt. Et jah, tiimid töötavad küll kaugelt, aga ikkagi, kuna meil on väga suur osa ka riistvaralisi startup, reaalselt ehitavad mingid asju, et siis nad peavad ikkagi kokku saama kuskil. Kas siis oma laborites või tehastes või lihtsalt kuskil garaažis. Aga see on annud päris palju aega startupidele, et teema kõik, et reisimine on suhteliselt nulli lähedane praegu, et lennujaamad kajavad kõvasti. Aga see siis tähendab ka seda, et kõik inimesed on oma nii-öelda ettevõtetes, toimetavad oma ettevõtetega. Puhkuseid vaevalt, et väga palju välja võeti. Et pigem toimetatigi nii kodu kui töövahet suhteliselt sujuvalt. Ja see on tegelikult viinud päris ägedate tulemusteni ka, et meil päris mitmed startupid on arendanud oma tooteid. Üks neist siis Vokk, kes tuleb ka saate teises osas, räägib kindlasti lähemalt. Aga meil on näiteks nüüd arendas Ecotect, ühe India kaasasutajaga või India asutajaga, üks arhitekt, kes siis hakkas printima maju. Veel on maja võibolla palju öeldud, aga ütleme siis betoonelemente. Ja nad kasutavad selle betooni saamise jaoks siis Eestist tulevad põlevkivituhka. Ja samamoodi siis kuidagi moodi, keset seda koronakriisi kõike nad said endale roboti, päris maailmatasemel roboti, nii-öelda siis 3D printeri. Ja siis eks nad seal Paldiskis on arendanud oma toodet ja printinud ka päris palju, et neil on ka sellised koostööpunkte tekib päris palju just siis praegu hetkel Paldiskises. Ja võibolla see ongi nagu üks, noh, jälle kehv öelda, üks parimaid nagu hetki selle koronakriisi ja et inimesed reaalselt tegelevad siis enda asjadega. Või neil on antud nagu võimalus, et segamatult tegeled, et ei pea reisima, ei pea käima kuskil konverentsidel, kuskil presenteerimas oma ideesid. Et seal kõik saad teha oma kodust näiteks, no ütleme, et kahepäevase reisi asemel sa oled tund aega kodus lihtsalt Skype'i või Zoom'i vahendusel või.
Mm-hmm. No võibolla kontaktide jagamine on natuke keerulisem sellisena, mis on ju tegelikult selle maailm üks olulised asjad, et kui sa käid kõik nendel üritustel, sa näed teisi inimesi, kes mõtlevad samamoodi, tegutsevad sarnases valdkonnas, võibolla leiad koostakohti ja nedas, eks ole. Aga no iseenesest ju idufirmade jaoks, startupide jaoks selline suunamuutus või lihtsalt paneme kinni, alustame mingi muu asjaga on ju oluliselt lihtsam, kui on suuremat juba töötavad ettevõtete jaoks, et selles suhtes kas te olete nüüd näinud ka seda, et praegu nüüd näiteks need 9 uut startupi kiirendis või need ideed, millega jooksvalt nii-öelda CleanTech Foresti poole pöördutakse, et nad on kuidagi teissugused, kui nad olid näiteks 5 kuud tagasi?
Väga huvitav küsimus. Ma arvan, et nad on ikka teistsugused. Võibolla selle rahvusvahelisuse või selle nii-öelda networking efekti mõttes, et eks jah, startup maailmas on kontaktide loomine äärmest oluline. Ütleme, et üks kõige olulisem, et jällegi kui tegu on hästi varajaste startupidega, siis jah, esimestel kuudel peaks käima ringi ja rääkima maksimaalselt paljude inimestega, kes selles valdkonnas on. Aga teisalt ma korraks räägin sellest network effektist, siis tuleme selle teise teema tagasi, et teisalt jällegi, kui inimesed nagu ei käi väga sellistel üritustel, konverentsidel, nad ei ole sunnitud tegema neid kontakte, mis noh, muidugi tavaliselt ei pea olema ka sunnitud, aga ütleme, et selliste rahvusvaheliste kontaktide saamine minu hinnangul kogemuse järgi on tegelikult isegi natukene lihtsam. Sest et inimesed on avastanud suks asja nagu e-kirjad, siis konverentside osalemise asemel, et inimesed otsivad ise välja need konkreetsed inimesed, kellega nad siis peaksid rääkima, kelleks nad tahaksid rääkida. Ja noh, selleks kasutavad siis online vahendeid ja võtavad nende otsevahendust. Et kui võrrelda seda, et minna konverentsile või seminarile ja hoida silmad lahti rääkida hästi paljud inimestega lootes, et üks näkkab, et üks on nagu päris see õige inimene, kellega peaks ka rääkima, et siis ma arvan, et see e-kirjade saatmine on ka päris efektiivne ja äärmiselt keskkonnasäästlik tegevus. Aga muutunud strateegiatega või nagu suundadega startup ikka on tulnud ette. Ütleme, et see võibolla meie nagu valdkonna startupi on ka nagu äkki aru saanud rohkem, et nad reaalselt tegelevadki selles valdkonnas, mis areneb nii kiiresti. Et kõik see Euroopa Komisjoni Green Deal ja õiglane üleminek ja et need kõik väga suuresti mõjutavad seda, et tekiks riiklikul tasemel väga tugevaid ja palju ettevõtteid. Ja ka meie enda riik on väga huvitatud sellest, et just meil tekiks endal need uued tehnoloogiad, uus innovatsioon, et me peaks kõike seda sisse ostma. Ja riik toetab ka seda päris korralikult ja ütleme, selle aasta äkki lõpus on avanemas ka üks uus meede Keskkonnaministeeriumi Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt, mis just suunabki seda Eesti rohetehnoloogia sektori arengut selles suunas, et me saaksime luua veel rohkem innovatsiooni ja tehnoloogiat siit Eestist. Ja kindlasti kõik, kes siis arendavad oma tehnoloogiad ja tooteid praegu, mis mõttes nad muutunud on? Noh, ma arvan, et kõik see, et ei saa reisida, ei ole üritusi, äkki see on pannud nagu inimesed mõtlema rohkem sisemiselt, rohkem nagu toote arenduse poole, ja et nad saaksid siis kui on õige aeg, tuleb kätte, siis presenteerida oma ideed kui tõeliselt mõjus või suure mõjuga iduettevõtte, nii-öelda impact startup siis. Et see maailm koos selle kõige Green Deal ja õiglase ülemineku fondidega, ka investorid on hakanud sinna poole vaatama, et tegelikult on maailm ikkagi kallutatud väga rohetehnoloogia tõusva arengu suunas ja sinna poole lähevad ka investorid. Et nad siis pigem vaatavadki rohkem seda tiimi enda tausta, motivatsiooni ja siis hakkavad seda ärimudelit lahkama võibolla. Et inimesed on ikkagi tegelikult need, kelles investeeritakse ja kui mõne startupi asutaja on ikkagi väga hea motivatsiooniga selles valdkonnas tegeleda, siis ma arvan, et kindlasti praegusel ajal ei ole mingisugust takistust, et ta võiks oma ideed ja visiooni ellu viia. Et selles mõttes võibolla on muutunud.
Mm-hmm. Ja see on tegelikult mõnes mõttes kogu see noh, nii kui aktiivsus ja keskkonna säästu soov, eks ole, on viimastel aastatel tohutult kasvanud täpselt ka nii poliitilise tasemel kui ka inimest enda poole pealt, kui vaatame ka üle Euroopa viimase 5 aasti kasuguseid kodanikuliikumisi üle maailma tegelikult, eks ole. Aga teine asi ka see, eks ole, et tõesti ma saan aru, et praegune kriisi hetk, mis panub inimesi natukene rohkem mõtlema ja natukene teise külje pealt asju vaatama, et põhimõtteliselt teie tegutsetegi selles valdkonnas, mis kõigest sellest ja ainsana võidab?
Jah, päris hea oleks öelda ainsana võidab. Tegelikult loomulikult mitte. Haridustehnoloogiad on täpselt samamoodi väga suurel tõusudel. Et see valdkond kindlasti võidab. Siin ei ole teist varianti. Et ka siin hiljutiste uudiste saatel, kus nüüd siis rafineerimistehas näiteks, tõmmati joon alla, et seda ei hakata tegema, et ka see näitab seda, et tegelikult see sektor peaks tõesti liikuma ikkagi rohkem rohelise suunas. Võidame kõik nii kui nii. Ja kindlasti selle rohetehnoloogiate juures on äärmiselt oluline just keskkonnateadlikkus. Keskkonnateadlikkus, seda ei saa pressida. Ütleme, ükski kampaania ei pane inimest käituma teistmoodi, see peab ikkagi tulema seest poolt. Ja see tuleb pika ajaga peale, et ta ei ole päris niimoodi, et nüüd näed, Euroopa läheb sinna suunda ja Eesti peaks ka minema, et Eesti ikkagi natuke lonkab ühte jalga ja meie nii jõuavad need trendid kõik ikkagi natukene hiljem. Aga noh, paratamatult Eestis need trendid jõuavad ja on jõudmas praegu, eriti noortesega, kõik need kliimastreigid, mis on siin toimunud vahet pidamata, juba küll aasta. Kõik need kindlasti mõjutavad just seda nooremat seltskonda ja ka ettevõtted, kes on siis hakanud ennast brändima rohelisena või jätkusuutlikuna. Et kui noored või ütleme siis lihtsalt inimesed, et kui neile see bränd meeldib ja bränd ütleb neile, et kuulge, me ei ole rohelised, et miks te ei ole. Et siis noh, tegelikult ikkagi inimesed hakkavad mõtlema.
Mm-hmm.
Ja noh, peale selle kõik see nagu muutus, ütleme, infrastruktuuris ka, eks jagamismajandus on võibolla keeruline, aga lihtsalt infrastruktuuris ma mõtlen, et Tallinna tänavatel praegu meil on 3 erinevat elektritõuksi ettevõtet. üks on ka õnnelikult kodumaine, Tuul, Co-Module alt siis, see on äärmiselt tore näha. Ja loomulikult CityBee, leedukate siis autojagamisteenus. Ja nüüd hiljuti tuli ka Beast välja, siis Tesla rentimisteenus ja loomulikult Elmo rent. Et need kõik tegelikult võimaldavad seda, et inimesel ei ole autot vaja. Ja noh, see on ütleme tavalise inimese käitumismustri juures üks olulisemaid. Et transport ikkagi nõuab päris palju ressursse ja samamoodi heidab ka gaasi päris palju õhku. Et kui me jõuame lõpuks sinna, et minna transportis elektrile maksimaalselt üle ning leida see arusaam, et meil pole tarvis omada mingit asja, et jõuda punktist A punkti B, siis me oleme juba võitnud. Aga noh, olles kahe lapse isa, ma tean, et punktist A jõuda punkti B on tarvis ühte suurt autut.
Tahtsin nüüd sama öelda, et olles kahe lapse isa, siis me võime sellel teema diskuteerida, eks ole, aga hetke olukorras tõuke rattaga siiski lapsi lastajade ja mõele viia on suhteliselt keeruline ja see sama noh, Fiat 500 kahe lapse tooliga ka ei tööta väga hästi siiski. Aga noh, see on tegelikult, suund on ju õige ja suundumine on õige ja see näitab, et tegelikult inimesed mõtlevad õigest suunas ja see, et näiteks CityBee oma autorendiga on aasta ringi juba üle aasta, eks ole Eestis olnud, tähendab ju loogiliselt, et majanduslikult tasub see ära, see tähendab, et need autosid kasutatakse ikkagi, eks ole. No, Tuul ja Co-Module Eesti ettevõttena selle te tõite juba välja. Mis need startupid, mis praegu meil nii-öelda suuremaks veel minemas on just rohevaldkonnas, mis need Eestis veel olemas on? Noh, Bolti võib ka teataval määral sinna, noh, startupina veel, noh, see on siukene kahe otsaga asi, eks ole. Rufid Solarit teavad ka vist paljud, Vuulaga esimene eelmises saates, mis võitis, nüüd on Euroopa parim, maailma parim ja edasi, mis meil veel praegu suuremalt on?
Ma arvan, et paljud need startupid on siukses vaikimisi moodis praegu, stealth moodis. Kindlasti on siuke süsiniku emissioonidega kauplemise startup tulemas ja hetkel siis arendamas oma toodet pingsalt. Aga üks näiteks, mis ma välja tooks, võibolla on Laavatek, millest võibolla väga paljud ei tea. Üks Eesti startup, kes toodab siis ütleme, kasvuhoonetele väga tarka valgustust. Ehk siis optimeerib valguse kõik erinevad aspektid vastavalt taimekasvule. Ja nemad on siis vaatamata selle suurele koroonapõntsule suutnud jätkata ka välismaist koostööd. Ja kaasanud ka siis välismaalt investorid erinevad ning erinevad partnerid, mõned väga suured nimed, keda ma vist välja öelda ei tohi. Aga nemad on kindlasti see valdkond, mis on just kooskõlas ka nüüd rohetehnoloogiasektori üldise arenguga, et põllumajandus ja toidutehnoloogiad, see valdkond areneb päris jõudselt, on üks kõige kiiremini arenevaid, ka just sellepärast, et meil on lihtsalt rohkem suid, mida toita ja inimesed nõuavad lihtsalt kvaliteetsemat toitu. Või ütleme, et aina rohkem inimesi on, kes nõuavad kvaliteetsemat toitu. Ja see nõuab ka siis sellest lokaalset toidukasvatust. Ja kui seda suudetakse teha võimalikult efektiivselt, säästa energiakuludelt üle 40% ja tõsta ka siis tootlikkust, et siis selles valdkonnas kindlasti startupid on need, kes saavad suure tuule tiibadesse. Ja Laavatek on üks neist. Siis ma mainisin juba süsiniku emissioonidega kauplemise startupi. Selle ajal ma mõtlesin Local Offset, kes nüüd sai ka üpriski hiljuti alguse sisse, läbis ka Accelerate Estonia programmi ning on meil ka nüüd teist ringi kiirendis sees. Nemad on praegu ka vaikimisi režiimil ja arendavad pingsalt oma toodet teenust. Et tegelikult maailmas on väga palju selliseid oma jalajälje nullimise või elimineerimise startup. Ja tihti peale on siis see küsimus, et see usalduse küsimus. Et kui mulle keegi ütleb, et kuule, maksa mulle nüüd 10 eurot, et ma siis elimineerin suu süsniku jalajälje viimase reisi pealt näiteks. See on natuke kahtlane. No, mõtleks ka, et kus see raha siis nüüd siis läheb. ja isegi kui veebilehel on kirjas, et läheb sinna, siis noh.
Kas see tegelikult ka läheb?
Kas see on, jah, kui sa ei oma silma kuningas, aga kui see ei ole silma kuskil seal, et siis noh, keeruline on kuningas olla. Et nemad, jah, mis ma nendest vatran siin, kuna nad siin arendavad, siis ma väga täpselt praegu hetkel võibolla ei tea viimased arengud, aga põhimõtteliselt nende mõte siis on see, et ettevõtte, kes ei suuda ise oma süsiniku jalajälge täielikult elimineerida, siis võib kasutada local offseti teenust, kes siis teeb koostööd erinevate metsaomanikaga Eestis ning läbi selle koostöö siis metsaomanik garanteerib, et ta tagab selle metsa jätkusuutliku kasvatamise või siis kasvatab metsa juurde. Ja seal on tegelikult päris suured suksed algoritmid taga, et kuidas seda kõike tehakse, kuidas seda arvutatakse kõik, et kui palju siis üks puu tegelikult nagu CO2-ga ka seob.
Ja kas tahab natuke rohkem selle kohta kuulda, siis mai kuus tegelikult ka Cleantechi saates, kes local offset külas, et miks mitte on huvi oma isikliku jalajälge nagu vähendada, siis kuulata saada järgi ja tuleb ikka kasuks.
Mm-hmm. Ja täpselt. Ja võibolla üks siukene natuke teisest ooperist on materjalitehnoloogiatest on vetik, kes kasutab siis kaevandab vetikaid ning toodab nendest siis erinevaid tooteid. Ja nemad on, noh, üleüldiselt on väga palju seda, et rohetehnoloogias on hästi palju teadusliku arendusega tegelevad startupe. Olgu need materjalitehnoloogiad või füüsikad või see sama Laavatek või ka VOK näiteks, kes tuleb või Ecotect. Et nemad teavad ka väga palju koostööd nii Eesti ülikoolides kui siis ka tegelikult välismaiste ülikoolidega. Ja neid samamoodi see korona võibolla polegi nagu niimoodi mõjutanud selle koostöö suhtes. Küll jah, oma lõpptoote nagu valideerimises seda kindlasti. Et need lõpptoode pidi lõpuks olema pigment, mida siis kasutatakse kosmeetikatööstuses. Ja noh, selleks on ikkagi tarvis visiite teha messidele ja nii edasi, et aru saada oma kliendist. Aga nemad on täpselt samamoodi väga jõudselt arendamas koostööd siis välismaiste ülikoolidega. Et seal pole kindlasti kätt ette pandud selle koroonaga.
No ühesõnaga, erinevaid idufirmasid, mis ei ole ainult äppimajanduse põhised, Eestis praegu toimib ja töötab väga hästi, ootavad nii-öelda paremat aega, eks ole. Ma saan aru, et Cleantech Forest neid nii palju toetab, kui saate kiirenditesse võtta ja edasi praegu üks kiirendi käib, varsti kindlasti hakkab jälle järgmine, kui ootate uusi ideid, uusi ettevõtteid.
Jah, kindlasti. Tegelikult sügisel me alustamegi lausa kahega, nagu ka tegelikult suvel. Et sügisel lõpus, ütleme uue aasta alguses pigem, avame siis väga-väga varajastele ideedele nii-öelda eelärikiirendi, kus on siis ka rahaline faktor sees startupile või tiimile. Ja oleme ka siis Sunliga koos panemas kokku ühte uut kiirendit, mis on hetkel suunatud siis energeetika ja elektrifitseerimise startupidele. Ja see on siis nii-öelda esimene selline päris kiirendi, mis me kokku paneme ja mis on päriselt ka meie oma. Et varasemalt meil ongi siis Euroopa innovatsioonitehnoloogia instituudi kiirendit oleme vedanud siin alates 2015. aastast. Ja nüüd siis mõtlesime, et on mõistlik ja hea aeg panna kokku ka päris enda kiirendi. Et sinna ootame ka kuskil cirka, ütleme, 5-8 startupi. Ja siis koostame välja oma strateegia, et väga palju me sellest hetkel rääkida ei saa, kuna meil endal on ka tingimused veel päris paika panemata. Aga uue aasta alguses kindlasti see pihta hakkab ning turundusega alustame nüüd oktoober 12-13, kui toimub Greenest Summit. Siis Greenest Summit on siis Eesti suurim rohetehnoloogia konverents. Ja täpselt samal ajal 12. Oktoober avame siis ka tegelikult Pirital Eesti rohetehnoloogia startupide demokeskuse. Ehk siis füüsilise põhimõtteliselt nagu näitustasaal. kus siis ootame kõiki, kes soovivad näha ja katsuda Eesti rohetehnoloogid. Seal on nii alates Roofit Solarist, Skeleton Technologiesist, Fuseboxist ja kõikidest tuultest ja muudest koosnev näitust ala.
No, siis oktoobris ja uuest algul silmad lähti hoida ja tulla vaatama. Aga suur tänu, Erki, ja nii täna siia tulemast ja edu ja noh, loodetavasti Eesti rohestartupidel läheb vähemalt sama hästi edasi, kui mitte veel paremini.
Ja aitäh! Cleantech.